Розділ восьмий.
«Добре, капітане, добре!» – заспокоював Генрі метиса шкіпера, що стояв з ними на березі і начебто страшенно не хотів прощатись і вертатися до Анжеліки, яка за півмилі від берега непорушно застигла на тихій воді затоки Хучітан.
«Це те, що зветься «збочити з курсу», – пояснив Френк.
«Гарний вислів – збочити з курсу».
«А ще коли бачиш, що це саме в той бік, куди треба, правда?»
«Якщо не вдасться, – заперечив капітан Трівзен, – тоді це звуть зовсім інакше і досить неприємно. Катастрофа!»
«Якраз це і спіткало Долорес, коли ми заплутали її гвинта»,
– засміявся Генрі.
«А ми навіть не знаємо, що означає катастрофа. Ми звемо нашу пригоду збоченням з курсу. На доказ того, що ми впевнені в цьому, ми залишаємо з вами двох синів сеньора Солано. Альварадо і Мартінес знають цю протоку як свої п'ять пальців. Вони виведуть вас звідси тільки-но подме вітер. Начальник поліції вами не цікавиться, він хоче впіймати нас. І коли ми поїдемо в гори, він кинеться навздогінці з усім своїм людом».
«Хіба ж ви самі не розумієте?» – додав Френк. «Анжеліка потрапила в пастку. Коли ми залишимось на ній, начальник поліції захопить і нас, і Анжеліку.
А ми збочимо з курсу, тікаючи в гори. Він кинеться за нами, і Анжеліка тим часом утече.
Нас вже він, звісно, не спіймає». «А коли я втрачу шхуну?» – не здавався смаглявий шкіпер, сівши на каміння. «Якщо вона розіб'ється, ви ж бо знаєте, що проходи тут дуже небезпечні».
«Тоді вам заплатять за неї,
як я й раніше казав», – промовив Френк, починаючи втрачати терпець.
«А скільки в мене ще буде витрат?»
Френк витяг блокнота олівця і, написавши кілька слів, передав папірця шкіперові.
«Віддасте це сеньорові Мельхіорові Гонсалесу в Бокас-дель-Торо. Одержите $1000. Він банкір, мій агент, і за все вам заплатить».
Капітан Трівзен недовірливо глянув на папірця.
«Не бійтеся, він має чим заплатити», – сказав Генрі. «Воно то так, сер. Я знаю, сер, що містер Френк Морган – відомий багач. Та скільки в нього грошей? Чи є хоч стільки, як у мене? Я маю Анжеліку, і за неї я не винен жодного песо. Я купив 2 незабудовані ділянки в місті колоній. І до того ж у мене є 4 ділянки в Белені, над самим морем. І я стану заможною людиною, коли об'єднана фруктова компанія почне будувати там склади».
«Скільки лишив тобі батько, Френку?»
– спитав Генрі, щоб підрочити шкіпера.
«Рахуючи ціливи».
Френк знизав плечима і відповів, не називаючи докладної цифри.
«Ну, більше, ніж у мене пальців на руках і ногах».
«Доларів, сер», –
поцікавився капітан. Генрі похитав головою.
$1000, сер».
Генрі знову похитав головою.
«Мільйонів, сер».
«Ось тепер ви вгадали», – відповів Генрі. «Містер Френк Морган має досить коштів, щоб купити майже всю Панаму, не рахуючи каналу».
Все ще не переконаний, шкіпер глянув на Енріко Солано.
«Він цілком пристойний джентльмен», – додав зі свого боку Енріко. «Я знаю. Я дістав на його чеку сеньора Мельхіора Гонсалеса у Бокас-дель-Торо 1000 песо. Вони в тій торбі».
Енріко показав головою туди, де Леонсія, сидячи на клунках, задля розваги закладала набої у вінчестер. Торба, що її давно запримітив шкіпер, лежала у неї біля ніг.
«Я не люблю подорожувати без грошей», – мов би соромлячись, пояснив Френк своїм приятелям.
«Ніколи не знаєш, коли саме вони зможуть бути потрібні. Одної ночі я поламав машину в Сміт-Рівер-Корнері, недалеко Нью-Йорка. І мавши тільки чекову книжку, не міг купити там навіть цигарок.
Колись на острові Барбадосі я повірив одному джентльменові,
що заорендував моє судно ловити морських свиней», – почав був капітан.
«Ну, тим часом бувайте, шкіпере», – перебив Генрі. «Їдьте вже на Анджеліку, бо ми зараз рушаємо».
Невеличкий загін і справді подався в гори, тож капітанові довелося скоритись. Пособивши матросам зіпхнути у воду човна, він сів в нього, взяв стернове весло і звелів вертатись до Анжеліки. Озираючись подеколи назад, він бачив, як люди на березі з клунками на плечах скоро зникли в гущавині зелених заростів.